Hei og velkommen til denne episoden av IKOFON. Vi har startet på et nytt semester og fortsetter også med å lage podcastepisoder for deg. En ekstra velkommen til nye lyttere. IKOFON en podcast som gjør fag og forskning innen kirkelig undervisning lett tilgjengelig for dere som jobber med barn og unge I kirken. Her snakker vi med forskere, praktikere og forfattere om aktuelle tema og gir deg en spennende oppdatering på cirka 20 minutter. Jeg heter Annbjørg Dalland, jeg jobber her på IKO Kirkelig Pedagogisk Senter, og jeg sitter ikke her alene. Hei, Asbjørn Håkonsett.
Ja, god morgen til deg.
I dag skal vi snakke om formidling og bibelfortellinger for barn og unge. Det noe du jobber mye med, Asbjørn. Derfor du på en måte både gjest og vert I dag.
Ja, det fint. Og bibelformidling for barn og unge, det jo en sentral del av hele IKO sitt arbeid.
Mm. I vår kom din første IKO-bok, 5 fortellinger om Jesus. Bli med! En barnebok for barn I aldersgruppen 2-3 år. Hvordan du jobbet med den skal vi høre litt mer om etter hvert.
Men først må vi introdusere den andre gjesten, og det deg, Ingunn Odland. Velkommen hit.
Takk skal du ha, det kjekt å være tilbake igjen på IKO.
Ja, for du har jo jobbet med oss her på IKO tidligere, men nå du bibelforsker på MF, Vitenskapelige Høyskole.
Ja.
Og så har du skrevet noen barnebøker hos oss på IKO, både påsken fortalt for de små og Jesus og barna som kom her I fjor.
Ja.
Hva var jeg greia med Jesus og barna?
Du, jeg var veldig opptatt av barneperspektivet. I altså hvordan vi leser bibelfortelling med et barneperspektiv. Og ofte så møtte jeg folk som mente at ja, men bibelen handler jo ikke om barn, og det jo rett nok. Men så ble jeg sånn, ja, men det ikke noe vi har oversett? Og da mente jeg at I Markus evangeliet, der finnes det jo egentlig 2 perikoper om barn. Jesus og et barn som Jesus løfter fram, og så det Jesus og barna, fortellingen. Og, men det ikke bare de, det mye mer man ser I Markus evangeliet selv da, når vi bruker et barnperspektiv. Og jeg hadde så lyst til å forsøke å lage en større fortelling av det. Så det var greia med den boka.
Ja, spennende. Hva utfordringer møtte du på veien?
Ja, det er ikke lett. Å lage barnebok ut av en bibel, av bibelen. Og det pleier jeg alltid å si at bibelen ikke en barnebok. Bibelen jo, det ikke barnelitteratur. Så vi gjør på en måte, vi må gjøre noen kreative grep, men jeg forsøkte akkurat her, så langt det var mulig, liksom å på en måte være tro mot det jeg så I Markus evangeliet, og liksom en troskap, altså mot barn. Så hele veien liksom se til potensialet I Markus evangeliet, løfte fram det jeg så som følelser hos barn. Ja, og disse 2 disiplene, ja. Jakob og Johannes, jeg var liksom ofte av de. Hvor gamle de egentlig? Der står de og fisker med faren sin på stranda. Kanskje de ungdommer? Hva vet jeg, 14, altså når begynner man å fiske? Så jeg tenker, hva om vi tenker at de ja, tweens pluss. Det klart, i denne boken så de tegnet som ganske unge, men det hadde lyst til liksom å, hva med vi sier at de ungdommer, og så hva skjer da? Og da oppdaget jeg at det flere fortellinger om de som får fram litt sånn, ja, umodne, kanskje, men og nysgjerrige, spontane, altså, og barn jo, ja, og voksne, det må jeg si. Men vi har lyst til å få fram de elementene I fortellingen, følelser og opplevelser. Og, ja. Så denne boka her, det ikke en sånn dogmatisk korrekt fortelling. Det forsøk på å bare fortelle en fortelling om hvordan kan det ha vært å være rundt Jesus. Mm. Ja, sett fra barns og ungdommers perspektiv. Men da blir det nesten ja, ungdommers perspektiv. Mm. Mm. Ja, og det var gøy, og det funket, synes jeg da. Mm. Men
absolutt. Ja.
Jeg har tenkt på at liksom, ja, kunne du være litt skummelt liksom, for jeg hadde lyst til å få fram dette, denne kraften som Jesus har, sant? Du har en dame som blir frisk bare av å ta I klærne til Jesus og, sant? Hvorfor stimler de rundt Jesus og vil liksom at han skal ta på barna og velsigne dem, sant? Jeg har lyst til å få fram den siden med Jesus, så jeg ser for meg at det bare går en kraft ut av Jesus, at liksom, man kjenner de rommene når Jesus der. det hade jag lust att skriva fram. Men jag har inte fått några reaktioner på det, men också I bio på ett uppslag så blir Jesus väldigt sint. Och men Jesus var ju ett människa. Så han blev ju sint också. Så apropå liksom det med att ha ett mångfaldigt bild av Jesus att vi inte låser det vi får ja, för monotont, men liksom ja, han blir sint och han är lite sån underlig och lite magisk nästan.
Ja. Disse følelsene kommer jo veldig godt fram I illustrasjonene. Kan du si noe om egentlig samspillet der mellom illustrasjoner og tekst?
Ja, ja det jo en fantastisk illustratør, Borghild Fallberg, som virkelig liksom greide å tegne fram et bredt spekter av følelser I både Jesus og disse ungdommene. Da. Så for vi valgte liksom å ta ut, virkelig dvele ved disse følelsene som oppstår hos ja, hos Jakob og Johannes, og de liksom dytter hverandre og blir sure på hverandre. Ja. Så, og det tror jeg jo, det skal, jeg tror det kan skape gjenkjennelse
Absolutt.
Hos mange. Mm. Og da mener jeg ikke bare barn, da tenker jeg på oss voksne også.
En annen barnebok som vi har, skal innom, som vi snakket om, det den fem fortellinger om Jesus, Asbjørn, som du har skrevet tidligere I år. Kan du fortelle litt om prosessen der?
Ja, det som var målet da, det var å lage en bok for 2-3-åringer, og det, da må man først tenke, hvordan leser de en fortelling? Jo, de ser på bildene og peker, de ser på fanget til en voksen, som ikke nødvendigvis bare leser teksten rett frem, men også snakker sammen med barnet om tegningen, om illustrasjonen.
Mm. Så der, det gjør jo det samspillet mellom tekst og bild, illustrasjon megaviktig.
Ja, så da har jo jeg skrevet fem superkorte gjenfortellinger. Målet mitt var å få det ned på 4 linjer. Det, noen gang måtte jeg ha 5 for å få det faktisk til å bli en sammenhengende fortelling med et fortellingsforløp og få fram den konteksten som fortellingsforløpet skjer I. Så da har det vært å skrelle bort mest mulig av det som ikke nødvendig for å forstå hva det som skjer her. Hva det vi ser på bildet? Og det jo et mål at det skal være en fortelling som mulig å lytte til som en fortelling, som leses som en fortelling, og I størst mulig grad unngå at det bare blir et referat av fortellingen. Så blir det på en måte noen knagger å henge fortellingen på. Det noen ord. Vi må ha med noen viktige ord, og vi må sette dem i en sammenheng som viser at, hva det som skjer. Og det noe som må forklare hva som skjer på illustrasjon, sånn at man har et grunnlag å snakke om illustrasjon utfra. Men det mest utfordrende med dette, det har jo vært nettopp det å få det til å bli så kort som mulig, og fortsatt få fram innholdet, og få fram, ja, og ikke overforenkle, få fram nok til at det skal være en fortelling som mulig å forstå. Og samtidig ha en åpen tolkning. Det bibelteksten vi skal formidle, ikke hvordan vi mener at barna skal forstå, eller si at denne bibelfortellingen den handler om vennskap eller tilgivelse. Det er ikke denne sjangen. Her det å gi fortellinger og la barnet og den voksne kunne snakke om illustrasjonen sammen. For at barnet skal kanskje kjenne igjen fortellingen når de får høre den på nytt senere, litt mer utdypet.
Mm.
Jeg har jo jobbet mye med muntlig formidling, og da jo kunsten en annen. Da kan man jo strekke det ut så langt man bare klarer, hvis man klarer å holde oppmerksomheten, hvis man klarer å gi det som skal til av bakgrunnskunnskap, kontekstkunnskap, hvis man klarer å flette det inn på gode måter I den muntlige fortellingen, da kan man klare å holde oppmerksomheten til barna lenge. Da kan det hende man må fylle ut med ganske mye av det du, Ingunn, nevner som følelser og reaksjoner og ting barna kan kjenne seg mer igjen I. Så det blir jo en annen sjanger. Her det kortest mulig og best mulig som fortelling. Som gjengivelse av bibelteksten.
Mm. Hvordan kan vi fortelle en fortelling enkelt uten å miste for mye av fortellingen?
Jeg ville ikke vært redd for å miste for mye av fortellingen. Altså, jeg tenker at den som begeistret for en bibelfortelling, det skal bare fortelle I vei.
Mm.
Ja, og så det blir det av og til sånn, og av og til slik. Men klart, altså, når vi skal skrive en bok, så har vi jo en god redaksjonell prosess som,
absolutt, som, ja.
Man, som sikrer det. Men det klart at jeg har forsket en del på hvordan vi ofte forteller fortellinger. Og da det jo sånn at når vi som bibelformidler, hører vi til i en kultur. Vi har ofte en forståelse av hvordan tekstene eller hvordan fortellingene fordi vi formet av de illustrasjonene vi har sett, og det utvalget vi har hørt, så vi har ofte en idé om hva Bibelen Og det har jo vært litt sånn, det har alltid, eller ja, lenge vært sånn, trigget til å prøve å utfordre. Det liksom, gå tilbake inn i teksten, les på ny. For det ikke noe vi kan oppdage? Og derfor for eksempel, ja, men let etter barn, eller let etter kvinner, eller hvordan vi pleier å fremstille den lamme mannen, for eksempel. Ja. Så jeg blir jo aldri ferdig med bibelfortellingen. Det alltid noe nytt å se, og det det som gjør det så gøy å fortelle bibelfortellingen. Jeg skal gi et eksempel, som med barneperspektiv. For i en barnebok som vi ga et tapp i går, så oppdaget jeg at i alle illustrasjonene så var bibelkarakterene gamle menn. Alle hadde grått skjegg. Absolutt alle. Zacchaeus og Bartimeus og ja, disiplene er ofte godt voksne. Hvorfor det? Og det er ikke en bevisst ting. Det bare at man ser for seg. Ja, det sånn, var det man så for seg.
Også, det var deg som for meg når jeg hørte det. Ja,
og da er det ikke rart at når man snakker om hvilke barn finnes, så kommer man ikke på, det er jo ingen barn i Bibelen. Ja, det kan hende at det handler om hvordan vi tror og tenker og har blitt liksom fortalt Bibelen. Så, og det samme med kvinner.
Mm.
Det noen kvinner i Bibelen da, egentlig? Ja, hvis vi leter. Og så selvfølgelig, så det jo ikke kjent. Man finner jo det man finner. Det en Bibelen en antikk bok.
Ja.
Så av og til må vi hjelpe litt til. Men gi bibelfortellingen en sjanse å lese på nye med nye perspektiv, så oppdager man alltid nytt.
Mm. Ja, for nå kommer vi inn på dette med din forskning, du en bibelforsker, du har sett det litt kritisk på dette med barnelitteratur. Hvilke fallgruver det vi fort havner i?
Ja, altså, enhver tid har mange fallgruver, og først må jeg jo si at sant, jeg sitter jo her og både har jeg vært sprø nok til å skrive barnebøker, når jeg har tidligere forsket på kritisk på hvordan det gjørs. Jeg også garantert ramler i fallgruve. Altså, jeg håper jeg vil bli bæret hvis noen vil kritisk sett på de. Selvfølgelig har vi blindsoner alltid, og derfor skal vi alltid fortsette å lese på ny og lese kritisk.
Så. Ja, ta det med ro, vi har ikke invitert deg her som fasit. Det har vi ikke. Vi faller jo, alle.
Men jeg kan si, altså, jeg tenker fallgruven, det å låse seg for mye, det at sånn må det være. Alltid være liksom, tørre å være litt selvkritisk. Hvilke ideer det jeg har? Hva ligger under min bibelformidling? Hvordan er Jesus-forståelsen min? Den refleksjonen av meg selv og mine egne verdier? Eller er jeg villig til å la meg utfordre? Vi har jo alltid en agenda, og det vil jeg bare si at det flott. Det jo fantastisk.
Mm.
Men nå liksom, hvis vi som fellesskap våger å være selvkritiske, hva det noe med vår agenda som kanskje rammer noen? Hvordan fremstiller jeg de jødiske andre, for eksempel?
Mhm.
For av og til så dukker det liksom, man ser for sånn, bibelfortellingene handler om sånn, Jesus og de første kristne, og så har vi de andre. Sånn, hva dukker opp i de, hva dukker opp der, eller hvordan fremstiller vi den lamme mannen? Hvilke ideer har vi om å være lam, for eksempel? Det dukker opp mange ting der. Og så om sånn, barn, hva dukker opp i illustrasjonene? Ja, sånn kunne vi fortsette. Altid liksom, vær selvkritiske til hva på vår agenda, bevisst og ubevisst. Og fordi veldig, veldig mye ubevisst, så må vi aktivere noen perspektiv som vi på en måte ikke bare har med oss.
Sånn det jo litt i dine bøker, Asbjørn, for denne fem fortellinger om Jesus første i en serie på i hvert fall tre.
Ja, det kommer flere.
Ja, og da har vi jo på en måte hatt et bevisst forhold i oppbyggingen. Her går det på tema. Hva tema i «Bli med»?
Ja, i «Bli med» så det fem fortellinger der Jesus møter andre mennesker.
Mm.
Hva som skjer i de møtene, det kan man ha hvilken perspektiv man bare kan tenke seg til når man leser bibelteksten. Og spesielt utfordrende er det kanskje når Jesus møter kvinner ved brønn I Johannes 4, der Johannes refererer den samtalen som om den handler om alt og ingenting, og vi skjønner ikke hva den ene replikken handler om den forrige, og hvordan de knyttet sammen de replikkene I den samtalen. Så hva det egentlig vi formidler, spesielt når jeg skal referere det på fem linjer, og få med at det var ved en brønn, og at den siste linjen må være at hun ble glad? For det ble jo. Da har vi lagt fra oss en ganske standard lesning som veldig vanlig I det Ingunn kaller for den kulturelle bibelen, da, om at dette en fortelling om en som blir tilgitt for masse menn og noen sånne greier. Så har vi heller sagt dette handler om at hun får vite at Jesus Guds sønn. Det en åpenbaring av Messias hemmeligheten. Da det for å handle om. Da har vi vært bevisst på det perspektivet på kvinne har å si I den kulturelle Bibelen, og så ser vi, men hva skal det være hos oss? Og det arbeidet Ingunn har gjort med Jesus og barna, og Borghild Fallberg også har gjort med å illustrere Johannes og Jakob som ungdommer, det gjør jo at Simon og Andreas, fiskerne, illustrert som, ja, jeg tror de kanskje tenåringer der også, ja. I fem fortellinger om Jesus. Så der har vi valgt fem fortellinger om Jesus som møter mennesker. Så kommer det fem fortellinger om undre som Jesus gjorde. Og så kommer det fem fortellinger om oppstandelsesfortellinger.
Mm.
Om Jesus sine møter med vennene etter oppstandelsen.
Mm.
Da har det vært, hvordan kan vi få en variasjon av fortellingen innenfor disse temaene?
Mm.
Til slutt, mens jeg har dere her, så har jeg jo veldig lyst på noen tips på blokken. Ingunn, hvilke bibelfortellinger bør vi jobbe videre med her på IK? Har du noen kanskje uvanlige fortellinger som vi burde trekke fram I en barnebok? Eller det et dumt spørsmål?
Det ikke et dumt spørsmål, det spørsmålet ofte for. Hvilke bør vi bruke, og hvilket utvalg skal vi ha? Og det et lurt å tenke gjennom hvilke bibelfortellinger vi bruker til å representere evangeliet. Men samtidig så tenker jeg sånn, det spiller ingen rolle, vi kan bruke hva som helst, det alltid like vanskelig. Ja. Det alltid like vanskelig å gå fra den antikke teksten, sant, til bibelfortellingen for barn, som skal underholde, og vi skal ha noe verdi. Så det en kjempe sånn stor spagat, og den vanskelig uansett hvilke tekster vi velger. Og så det jo noen tekster som selvfølgelig fungerer lettere enn ikke, men
Og kanskje det de som vi allerede veldig vant med å bruke, fordi det de som ja, fungerer godt, som lett å kjenne seg igjen I.
Mm. Bruk den samme, gjerne flere ganger, men tenk på hva min agenda I denne fortellingen? Det noe jeg har oversett? Det noe jeg kan eksperimentere med? Gjøre det litt annerledes? Ja.
Gøy? Ja?
Ja, det gøy.
Ingunn og Asbjørn, tusen takk for at dere kom hit I dag. Det ble veldig spennende å høre på. Og jeg har takk for at dere hørte på. Så høres vi.